Sveicināti, mīļie radioklausītāji, skan raidījums Būsim kopā. To šoreiz vadu es, Kaspars Žavners, esmu šeit pat Rīgā, un pie manis ciemos ieradies ir Ojārs Krauja. Sveicināti, Ojārs!
Sveiki!
Varbūt tu vari iesākumā pastāstīt nedaudz par sevi, cik tev ir gadu, ar ko tev patīk nodarboties?
Nu, man ir 21 gads, vairāk es, nu, man bijis visādas nodarbošanas, ko es darīs, esu gadu gaitā, bet pārsvarā pēd laikā es ļoti nodarbojos ar video montāžu un ierakstu taisīšanu visu tādu. Mācos ļoti daudz.
Mhm, tā tad ar kompjūteriem strādā, ja?
Jā.
Un attiecīgi veido dažādas video, es saprotu, kristīgus pārsvarā.
Jā.
Tikai
kristīgus, pasaulīgu, nu, vienreiz tā nedaudz paņēmos.
Bet pārsvarā tu ar savu dāvanu, ar savu talantu kalpo Dievam.
Jā.
Jā. Labi, cik bija tev gadu vēlreiz?
21.
21 gads. Vai tu arī zini tādu Latvijas kristīgo radio, vai esi klausījies, un ja esi, tad cik ilgi jau?
Nu, kristīgo radio, tu var teikt kaut kur 20 gadus iznāks klausos tā. Bet kaut kur 18 gadus es no mazotas, kad bija maziņš, mamma pirms man dzimšanas atklāja, ka viņš tāds ir, un tad vienkārši sāk klausīties mājās, jo nebija.
Nekas cits?
Nu, nekas tāds.
Internetā?
Nu, tu nevari, internets nebija, datori nebija, jo mēs diezgan tādā ļoti trūcīgā ģimenē dzīvoju. Un vienīgais kristīgas rādio bija, kas bija mums tāda maģīti, mēs tur atradām kaut kur ārā izmests, pastiem strādā un uzgriezi un ir rādio, un tā arī klausījāmies visu laiku, 24 stundas, var teikt, 7, visu laiku skanēja katru dienu, un man viņš ļoti daudz, tā kristīgas rādio palīdzēja, un mammai arī diezgan daudz.
Tātad klausījies sanāk visu diennakti un katru dienu.
Jā.
Un daudzus gadus tā no vietas, es saprotu. Jā. Tajā laikā, es saprotu, tu biji vēl mazs un biji bērns. Tev arī laikam tu klausījies radio svētdienas skolu?
Jā, nu vienreiz piedalījos.
Varbūt nedaudz pastāst, kas tev patikā šajā svētdienas skolā? Nedaudz vairāk, ko tu atceries?
Nu, tur tā kā, es gāju tā kā, draudzēja arī svētdienas skolā, un tur stāst tādas tēmas, ko es visu tā kā jau zināju, man bija viegli. Tā kā es vienreiz nolēmu piezunīt, man uzdevu visgrūtāko jautājumu, kas vispār ir tur. Un es grūti biju atbildēt, jo es nebiju tik daudz to iedzinājies tanī visā Bībelē, visā tanī. Un tā man tur nedaudz nu, vecāk palīdzēja, lai es tur iziet cauri tam visam.
Lai atbildētu reizi, ja? Tad tu arī vinnēji balviņas, saprot?
Jā, vinnēji.
Un kas toreiz bija balvā?
Un tur bija tāds spēles, un neatceros vairs.
Cik tev bija gadi?
Es vairs neatceru.
Ļoti maziņš jau bija.
12 varbūt.
Jā. Labi, kas tev vēl kādi raidījumi, ko tu vairāk klausies, kas tev patikās, kas tev uzrunāja? Varbūt tu neatceries konkrēts nosaukums, bet kas tev bija nu, tāds?
Tur bija tāds... Gadījums, ka es tā, no 11 gadiem var teikt, ne, iznāk, no 10 tomēr, būs līdz 11 vecā, man mamma strādāja Rīgā, un es ļoti daudz pie datoru sēdēju. Un pēc tam aizgāju līdz tam, ka es ļoti agresīvs paliku un atkarīgs paliku datoru ļoti. Un pēc tam no 11, var teikt, 12 gados, man jau sāka teikt cilvēku, ka tu atkarīgs nevar bez datoru, es sāku nervozēt, tur čudina lamāt visus, ka man vajadzēja visu laiku spēlēt tikai datoru visu. Un tad bija kaut kad vakarā vēlu, es nevaru aizmigt vienkārši. Klausis, kristīgas radio skanēja. Es dzirdu, tur viens no ārzemēm atbrauc, un arī viņš datoru atkarīgs bija visu, un kā viņam Dievs palīdzēja šī stāsta. Un viņš tādu frāzi pateica, ja tu saki visiem, ka tev nav atkarība, un tu nevari bez tā, un nervozē visu, tad tev ir. Vienkārši tev jāpaņem, ka tev ir, un tālāk Dievs tev palīdzēs. Jo es tādī brīdī kaut ko nedaudz sapratu, es gribēju tikt, bet es līdz galam tādu, ka man kāds varētu pateikt, kas tas bija, man nebija tāda cilvēka. Un pēc tam viņš man ļoti uzrunāja, un tad sāku saprast, un tad sāku vairs neteikt cilvēkam, tu nē, es sāku, jā, man ir problēma, bet es centīšos, nu, lūkšu Dievu, lai palīdz, jo, un tad pagāja kaut kur gads, un man pilnībā viss pazuda, viss pēc tās reizes, un iznāk, Kristīna radio tā, es gandrīz visu klausījos, kas tikai ir, jo man mājās nekāds nebija, man telefons bija tur tāds nekāds, un es sēdēju tikai, un viņš lasīja Bībeli, rakstīju, no pantus, no Bībeles, tas var salms pārrakstīja, lai atcerētos vairāk un iegaumētu. Un visu laiku rādīju klausījās, un visu laiku, viss, kas tur skanēja, visu es dzirdēju. Mm-hmm. Viss raidījums, visu man. Bija daži raidījums, kuras tā nesapratu, jo tur daudz no Bībeles, es biju jauns un vēl nezināju tik daudz viņu. Medicentri bija paklausīties visādi.
Bet principā, kristīgais rādio palīdzēja tev pieaugt, kā kristietim, saprast vairāk gan Bībeli, gan kristietību, gan Dievu, es saprotu. Viņš bija kaut kā ziņā arī kā skolotājs kādā laika posmā.
Jā, kaut kā sākuma posmus, ka es sāku, ļoti palīdzēja daudz.
Mm-hmm. Jā, varbūt pastāst nedaudz arī par savu ģimeni, kā tev ir gājis bērnībā, kā tu esi, kā Dievs tev varbūt ir palīdzējis, kā tu esi tā kā dzīvojis nedaudz. Kur jūs dzīvojāt? Kur tu piedzimi?
Piedzimu es Aizkrauklē. Tas ir, tur arī pat dzīvojām.
Pēc tam jūs pārvācāties uz Rīgu, es saprotu?
Nē, sākumā bija, kā Aizkrauklē dzīvojām, un vien kaut kādu, es neceru, cik gadus, pēc tam mēs tā kā redzējām, ka tur sāka darbiem pietrūkties, grūtāk tur bija mamma, saprat, ka Rīgā viņa darbs, var dabūt visu, un tad mēs sākumā nedabūjām Rīgā dzīvošanu, bet lielvārdē mēs pārvācāmies. Un tikai pēc kaut kāda gada mēs tikai uz Rīgu pārgājām.
Lielvārdē, tu arī gāji uz kādu draudze?
Jā, lielvārdē, draudzē gāju.
Kas tā bija pa draudze?
Es vairs neatceros no savu, man bija kaut kāda 10 gadi.
Mm-hmm.
Bija tas.
Jā. Es, man liekas, tur es dzirdēju, tur tāds Rufus Adjuboja laikam mācītājs.
Jā, tas ir viņa.
Jūs tur gājāt. Bez tam jūs pārvācēties uz Rīgu, un tad, attiecīgi, mamma strādāja Rīgā, jā?
Es ne, lielvārdē mēs dzīvājam, tā mamma jau strādāja Rīgā, tikai mēs meklējam pēc tam iespējas, lai Rīgā varētu tuvāk, nebūtu jāmaksā pa ceļu tik daudz braukāšanu visu laiku.
Un tagad jau tu diezgan ilgu laiku dzīvo Rīgā. Jā. Vai tu atceries, kā tu, vai tev ir tāds mirklis, ka tu atceries, ka tu atgriezies pie Dieva? Vai...
Tāds burtis ir, jā, bet tā, ka ticējis, es no bērnības ticējis, bet ka tā saicis iekšā, ka jā, es pieņēmu tikai pēc 12 gadiem, ka es pieņēmu, ka es sapratu, ka vajag. Tad to grēku nožēlas lūkšanu skaitot, bet tā, es no bērnības visu laiku lasīju Bībeli, no teoreizi skaitīju, klausies rādi, un visu laiku man bija, es ticēju.
Mhm. Vai tev bija, un 12 gados sanāk, tu apzināti?
Jā, apzināti, noskaitīju to lūkšanu, grēku nožā. Un tad es arī sāku tā censties iet uz to pusi, kā kristētīm jābūt, jo es tur daudz vēl pasulīju dzīvoju. Vēl. Mm-hmm.
Jā, tāpēc man tāds jautājums, tev kā jaunietim noteikti no bērnības, tu tā kā tici, zini par Dievu, kā tev tas viss atspoguļojās tavā dzīvē, kā tas bija, noteikti bija tie posmi, ka tu biji tālāk no Dieva, varbūt pat arī starp draugiem nebija viegli noturēt šo pozīciju, ka tu tici. Varbūt pastāst nedaudz, jo daudz jauniešu klausās, iespējams, viņiem arī ir grūti pastāvēt par to, ko viņi tic.
Sākumu pēc tiem 12 gadiem, ka es sapratu, es biju vispār tāds, no draugiem es slēpu ļoti, nerunāju, no mamma vienmēr saka, būtu mēs kristieši tur viss, es baidījos, teicu mammu, es saku, nestāsti, nevajag, es negribu, pēc tam, lai man ir gājis, tur smējās, un tad tur draugi pēc tam runā, ot, ko tur kristietis visu, bet es teicu, vienmēr man bija tas, es sapratu, Dievs aizstāvēs mani, ja arī es nerunāju, es centos vienkārši tā neitrāls būt, lai pārāk viņi nesāk, tur man sāk prasīt, un Bībeles rakstuvies, tur sāk, kāda Bībelē tās rakstītas, es nevaru atbildēt, jo es maziņš, un es Bībelu lasu, un es nesaprotu vēl daudz lietas, tā kā. Un es nevaru atbildēt daudz jautājumus, ko man uzdeva, un pēc tam draugi vienkārši, viņi, daži vienkārši mani pameta, vienkārši saprata, es negribu, daži bija viena alga, tāpat draudzējās, pēc tam pēc 12 gadiem es jau sāku vairāk, nu, es arī klusēju līdz tam vēl, bet es vairāk tā kā gudrāk darīju, es vienkārši, ja mamma teica, es neiebildu neko vairs, lai viņa saka, jo mamma drosma vēl nebija tik daudz, un pēc jau, kad var teikt, 3 gadu, pēc 3 vai 4 gadiem kaut kur atpakaļ, es tikai sāku teikt, un tagad sāku teikt, tad ļoti daudzi man sāk ņirgāties tur un visu, bet es vienmēr redzēju, cik es teicu, cilvēkam pēc viņam visādas problēmas, cits dabu ar tieģelu pa galvu vai vēl kaut ko, kas strādā tur, citam kaut kādas datoru nozok visu, viņš kaut kur tur nokrīt un nesaprot slikti paliek pēkšņi, visu apzok visu, ka viņš sāk ņirgāties pa mani rītīgi spēcīgi. Un es redzēju, ka Dievs aizstāvēja kaut, es arī darīju daudz nepareizniec, bet es vienkārši teicu, es esmu kristietis un es esmu, un neļaušos, ka man draugu lokās tur ņirgājās visādi stulbības runā po viņu un visu kaut ko.
Mm-hmm.
Un ja citi dus, kā es uzskatīju kādreiz, un es zinu, ka daudz uzskata, ka ot es teikšu, man būs tagad viss, man visi draugi pamatīs visi, būs, paliks tikai, ja tev interesē pasaulīgās lietas, tad tu Dieva acīs esi, nu nekas nebūsi. Jo tev vairāk vajag tā kā interesēt Dievs un viss pārējais, jo es saku, ka bez komunikācijas nevari, pasaulē mēs tāpat visu laiku dzīvojam, visu laiku būsim un iesim. Vienkārši tev jānostāv uz savu un jāpasaka savu nostāju, un lai viņi saprot, un vienkārši viņi tad tevi liks mieru. Es, ka pateicu vairākas reizes, man bija daļa, kur pameta, bija, kur palika, un neko nesaka vairāk, viņi vienkārši neiztiek to jautājumu viss.
Jā, tad sanāk, bija tas posms, es saprotu, ka tu baidījies, kaudrējies, ja, kaunējies, teikt, ka tu esi kristietis, ka tu tic Dievam, bet kaut kādā brīdī, kas notika, kāpēc tu pēkšņi saprati, tā kā izvēlējies viss, es vairs tā kā nebaidīšu, nu, varbūt ne, bailes noteikti tāpat bija, bet tu tā kā pieņem lēmumu, es teikšu to, ka es esmu kristietis un nenoliekšu to, ka es ticu Dievam. Kāpēc tas tev izmainījās? Kas notikās?
Un tā kā es pēc 12 gadiem noskaitu to lūkšanu tevreiz, es sāku tā kā, ka, nu, es dzirdēju no mācītājiem, ka vajag jau no mazot dzirdēju, ka ir tā kā, tev jāiet ar Dievu slēpt istabā, jāizslēdz durvis un tad tu lūdzies. Es to biju dzirdējis, es tad vienkārši pēc tā laika sāku darīt, sāku lūgties, sāku man, un tur mazāk, un tur laiks katram, es zinu, ideāls ir, un tad, kad es lūdzos, un daudz gadus lūdzos tā gāju, un vienā brīdī es satikos ar Jēzu, un viņš atnāca istabā man un uzrunāja, un viņš man pateica, cik es te mīlu, cik esmu, jo man bija ļoti grūts tāds posmas dzīvē, ka man tur problēmas sākās, veselības tur visādas citas lietas vēl, un visi tur pēc tam sāk ņirgāties, tā, ka mamma pateica tur, ot, ka tu kristietis, un Dievam vienkārši lūdzu, nu, parādies, ja tu esi, jo es negribēju tā dzīvot vienkārši. Un tad, viņš atnāca pēc tam, pēc tās reizes, man vienkārši, es sapratu, ka ir dzīvs, reāls Dievs, un tad es vienkārši sapratu, ka man nav no kā vaidītis, jo es varu cilvēkiem man prasīs, nu, es esmu saticies ar viņu. Un tad es arī sapratu, to man nav ko baidīties, vienkārši varu teikt, jo es zinu. Jo līdz tam es vēl baidījies dēļ tā, ka tā kā es zināju, ja, ka ir, bet fiziski es nebiju saticies, neko nezināju par to. Mm-hmm.
Jā, tātad tu sāki jau pastāvēt par savu ticību un tu stāstīji citiem, ka esi ticīgais. Un tā reakcija bija tāda, ka principā daudz draugi arī tev pamet, es saprotu.
Jā, viņi daļa uzreiz pateica, nu, es negribu ar, jo viņi nesaprata, kas ir Dievs, un viņi pateica, negribu ar tādu, lai būtu mūsu draugu lokās, jo viņi kā pasaulī dzīvoja, tur prasīja, vai tu gribi iedzert, vai tu gribi uzsmēķēt, un to, es to no bērības neesmu nekad darījis vispār. Un es nezināju, kā tas ir, un es arī pat negribu, man iekšēji pat negribu tādu. Ot es gribu, nebija. Vienkārši tā arī pameta mani visi.
Mm-hmm. Tad visi tur smēķēja, lietoja alkoholu, bet tu to neesi nekad darījis, ja?
Nē.
Savā mūžā nevienu cigaretu neesi izsmēķējis.
Nu, vienu esu pamēģinājis, vienu esi cigaretu, un alkoholu vispār ne.
Alkoholu neesi dzēris. Nu jā, tas ir tāds jaunietis mūsdienās, tas ir, man liekas, retums, kurš nav kas saka, mēģinājis alkoholu un cigaretes. Tādā ziņā tu ļoti pastāvēji par to savu uzskatu un par to, ko māca Dievs. Vai arī tev ir bijuši dzīvē kādas dziedināšanas?
Nu, bijis. Tā kā man bija vienu posmu dzīvē, ka es ļoti lēni tā kā domāju. Es biju tā kā, man paps prasa jautājumu, es varu tev pēc skolē 20 minūtēm atbildēt, jo es nevarēju ātri izdomāt. Un vienā posmā Dievs man dziedināja, tagad jau es varu ātrāk atbildēt, ne tik ilgi vairs.
Vai Dievs tev kādas vēl dziedināšanas ir bijušas tavā dzīvē, vai ir bijis vēl kaut kas, ko no kā tev Dievs ir dziedinājis?
Dievs vēl ir dziedinājis man no šizofrēnijas. Man tēvam bija no, var teikt, no pašas bērnības viņam kaut kādā posmā dzīvē parādījās un vienkārši konferencē, var teikt, kaut kur bijām mācītājs viens lūdza pa mani un pašā brīdī man uzreiz viss pārgāja un uzreiz miers iestājās iekšā un pa naktīm es varēju sākt jau normāli gulēt, jo man, tā kā teikt, var dēmoni man nāca pa naktīm mocija, tā, var teikt, neļauj gulēt, visu laiku tur baidīvot, ka tu kristietis tur, ka tu neizies uz debesīm, bet es teicu, es viņiem vienmēr ka Bībelē rakstīts, ka neviens tums spēks man neuzvarēs. Un es vienmēr stāvēju uz to un teicu, un tad viņi man atkāpās. Un pēc vienas lūkšanas man vienkārši viss pārgāja. Jā, brīži ir, ka kaut kur es eju. Varbūt vairāk tā kā posmi ir dzīvē, ka man nedaudz viņi nāk atpakaļ dēmonu mēģina. Tā kā Bībelē rakstīts, ka Sātans, kad izdīst, viņš mēģinās savā septiņus un nākt atpakaļ mēģinās septiņas spēcīgākos ņemt un nākt atpakaļ. Un viņš mēģina atpakaļ, tik man visāk jānostāv uz Dievu vārdu, uz kas Bībelē rakstīts patiesību, un vienkārši viņš atkāpjas un nenāk vairs tik daudz.
Slavu Dievam, slavu Dievam. Tas, es domāju, ļoti spēcīgi, un es domāju, daudziem cilvēkiem arī ir iespējams šādas problēmas, kur saskarās ar šādiem dēmoniskiem uzbrukojiem kā šizofrēnija, kur tumsas spēki, šie ļaunie gari moka cilvēku. Es saprotu, tev arī ir, nu, diezgan daudz ir mocījuši bērnībā tieši dēmoniski spēki, es saprotu, jā, caur šo, nu, kā mēs viņu saucam, šizofrēniju, kad nāca un runāja kaut kādas melus, jā, saprotu.
Jā, stāstīja, ka tu netiks tur debesīs, ka tu grēcinieks un ka tev tu tur pēc kaut kā laika tur mirsi un visādas negatīvas domas un visu kaut ko, ka lai tu pieņem tā kā jā un tad dzīvo tādī un paliktu visu laiku. Un dēļ tā es arī bērnībā ļoti daudz slimoju un visādas slimības bija. Viņa teica, ot, tu netiksi nekad vesels visu laiku slimoši. Es atceros vairāk slimoju mājās nekā bija vesels.
Tad principā arī, kad pa tevi lūdza, un, kā saka, tev notika šī dziedināšana no šizofrēnijas, arī, principā, šī slimošana līdz ar to arī beidzās?
Jā, man vēl kaut kāds, varbūt pusgads aptuveni, bija vēl slimoja, bet pēc tam man vienkārši lēnām pazuda, un līdz šim brīdim es vairs neatceros, cik daudz.
Tagad jau tu, es tā saprotu, daudzas gadus jau, principā, vairs neslimo nemaz, jā?
Nē, vispār.
A pirms tam, sanāk, tu saki, vairāk slimoja, nu, nekā bija vesels.
Ja teikt tā, piemēram, gadā varbūt mēnesis, varbūt divi maksimāls, nē, slimojas visu pārējo laiku, es slimoju tikai.
Un kas tās bija pa slimībām?
Tā kā drūdzis tur...
Temperatūra kaut kāda.
Jā. Temperatūra man tā kā kaut kas tam līdzīgs, jo temperatūra man bija 42, es domāju, man mamma domāja, ka vienu brīdi nomirš sirds ritīgi ātri, puls vispār bija tāds, kā es teicu, ka var neizdzīvot, tā mamma lūdza Dievu, lai es izdzīvotu, un visu laiku tā bija, un mierīgi dzīvot, es pa naktī nevarēju gulēt, normāli, tur ļoti maz kaut kur varēju pagulēt, normāls cilvēks dzīvots nevarēju, līdz tam brīdim, kamēr man palūdzās un viss pārstāt.
Un tagad jau tu normāli var dzīvot, principā, jā?
Jā, tagad viss.
Protams, ir tie, kā tu saki, tums spēki mēģina tāpat nākt uzbrukt, bet ja tu esi draudzē, ja tu esi ar Dievu, ja tu pastāvi uz to, kas rakstīs Dievu vārdā, tad viņi netiek klāt. Jā, varbūt tu vari pateikt, kā tev liekas, kāda nozīme kristietim ir būt draudzē? Vai tas ir būtiski kristietim būt draudzē?
Es uzskatu, ka būtiski. Tā kā man ir draudze ļoti daudz palīdzējusi, jo, piemēram, tu mājās sēdēs, vienkārši klausīsies kaut kur internetā, nu, un tev neviens neko nepateiks, tev raksturs nemainīsies neko, tu dzīvos pats, atnākos draudzi, to Dievs ar cilvēki maina, tev pasaka kaut ko, nu, tev sadusmo varbūt, tev Dievs rāda tev raksturu, ko tev jāmaina, kuras lietas tev jāizmaina, tā tu iemācies komunicēt, un jo var pateikt pa mani, es no līdz kaut kur 16 gadiem vai var teikt 17, es vispār nebija komunikāts cilvēks, es pilnībā biju noslēgts sevi, ļoti maz runāju, no manīm kāds sagaidīt atbildi vajadzēja, varbūt pusgadu gaidīt vai mēnesi ātrākais, un tad tikai kaut kādu vienu frāzi manis dabūsi. Ar draudzi, ka es sāku iet intensīvāk un biežāk, es sāku vienkārši vairāk komunicēt un runāt, un tādā veidā es iepazinos vairāk, un sapratu, nu, no cita cita viedokļa, kāds Dievs ir, jo es biju iepazinis Dievu savā veidā. Es zināju, kāds vēl viņš var būt, ka viņš var būt citreiz bargs un citreiz tur mīlošs. Man vairāk viņš bija mīlošs. Es nesapratu to, kā bargs Dievs.
Jā, principā tu saki, ka tu agrāk tev arī bija problēmas ar komunicēšanu. Kā tas izpaudās, piemēram, nu es zinu, ka mums visur vajag komunicēt, piemēram, aiziet uz veikalu, ir jāpasaka, ko tu gribi nopirkt, vai vienalga, jebkurā vietā vajag sarunāties ar cilvēkiem. Kā tev tas izpaudās?
Dribi tā, ja uz veikalas, man vēl bija paprasīt cilvēkam, piemēram, kaut kādu jautājumu. Es labāk pats mēģināšu atrast no paņem, pie kas, iedod naudu un aiziet, neko neatbild vispār, ne ar vienu pilnībā.
Principā to nerunāja cilvēkiem, jā?
Nē, tas bija ļoti, jo vienā posmā, tā kā arī šizofrēnija man bija, viņi ļoti daudz dēmonu man tur bailes iedzina visu, ka tur cilvēki to sadrīs, visu kaut ko, man baili bija runāt, un ja kaut ko pateikšu ne tā, tad man atkal būs, pa nakti būs grūti, kaut ko šizofrēnija atkal tur kaut kā dēmo mēģinās man tur kaut ko mocīt visu, un es dēju tā, mēģināju neko nerunāt, klusēt vairāk, no bērnības arī tā kā, ar tēvs nav bijis tuvu un vienkārši noslēst ļoti spēcīgi ielikos sevi vairāk. Nerunāja ar vienu daudz neko vispār. Tas bija vairāk, ja, nu, pat bija tā, ka skolā man vajadzēja pie tāfles iziet, man bija tā, ka es šudna varēju nokrist reiz zemes un besamaņā, jo es nesapratu, man tik bailes bija, ka man neizsauc tikai, lai es nebūtu, lai man nebūtu jārunā, nebūtu jāsaka neko pēc visa. Tas bija ļoti, es atceros, ka man bija ļoti grūti, vairāk kā visas bailes, tā es pārvarēju vairāk, es nezinu, bija tāda grāmata, kur ir rakstuvietas daudz, tur bija rakstītas bailes no cilvēkiem, es sāku vienkārši tās rakstuvietas ļoti daudz lasīt, daudz, un vienā posmā man pārgāja jau, un pēc tam pēc tās jau lūkšanas, man vienkārši šizofrēnija jau viss, un man viss vienkārši, visas lietas, viss, es ļoti biju atvērts un runāju daudz un biju jāmācās runāt, ja tu 18, var teikt, gadus neesi runājis nevienu normāli, tad tev ļoti grūti bija iesākt runāt.
Mm-hmm. Bet tagad es tā iedomājos, ja tev bija tik grūti runāt, tu šobrīd šeit runā ar mani, kas arī nav viegli, zinām, runāt radio, runāt tā, ka to dzirdēs daudzi tūkstoši cilvēki un tas viena zina daudziem pat tādiem prasmīgiem runātājiem uzdan stresu un bailes. Un tāpēc es tiešām redzu Dievu darbu tavā dzīvē, ka tu no tāda cilvēka, kams tiešām bija bailes veikalā pateikt kādu frāzi, vari tagad ar mani šeit tā mierīgi runāties. Man tāds jautājums arī vēl ir, vai tev ir bijušas ūdenskristības ar pagremdi un kā tas bija?
No, ar pagremdi man bija tagad es to posmu, ka es jau stāstīju pēc 12 gadiem, ka es noskaitīju lūkšanu. Man ir bijuši tagad es man ar pagremdi, jo man pirms tam bija bez pagremdes vienkārši apšrakstīja, un es neko nesijūtu vienkārši, tā kā uzrakti ūdeni un viss. A pēc tam, ka man pagremdē, es sajūtu tādu mieru iekšēji, tādu kā esu tuvāk Dievam. Vienkārši sajūtu tā kā, ka tā kā debesis būtu tuvāk man palikuši, ka es esmu vairāk pietuvojies viņiem, debesim pietuvojies. Mm-hmm.
Tu uzskati, kādas ir bībeliskas kristības?
Bībelē ir rakstīts, ka ir pagremdi, jā.
Mm-hmm. Un kad tev viņas notikās? Cik tev bija gadi un kurā vietā tas bija?
Divi, varbūt trīs gadi atpakaļ, es neatceros konkrēti. Un vienā draudzē, kur tagad es arī eju.
Jā, vai tev arī ir bijušas svētā gara kristības un tu runā mēlēs?
Jā, ir bijis. Vienkārši man bija tā kā, es svētdienskolā gāju maziņš, un tur vienkārši svētdienskolātāji prasīja, kuri grib pieņemt tā kā svēto garu, jā, un mēlēs lūgt. Un vienkārši viņi, es neceru to lūkšanu, viņi man teica atkārtot, un es atkārtoju, un es sāku lūgt vienkārši. Un tad ir brīdī, ka es sāku, es reiz sajūtu tādu mieru iekšā, tad ir brīdī vēl man šizofrēnija bija, bet es ļoti daudz mēlēs lūdzos, bet tā, es sajūtu to mieru iekšēji, ka nav vairs tāds, ka demoni, tur ir moka, tāds tumsas spēks, tur tev bailes visu laiku. Es sajūtu tādu prieku iekšēji. Un tā, tagad pieņēma, tagad nonāca.
Jā, vai tev arī lūkšana mēlēs palīdz ikdienā? Kā tev, kā tu, vai tu lieto lūkšanas tieši mēlēs?
Jā, es diezgan... Bieži lūdzās, tagad es kaut kādu jautājumu atbildi nevaru saprast. Es lūdzos mēlēs un nu, saņemu atbildi, pēc tam man kaut ko nevar izsināt, es vienkārši pasēžu, citreiz palūdzās mēlēs, citreiz paprast Dievam. Un es ļoti daudz diezgan lūdzos mēlēs, jo citreiz, ka man bēl kaut ko, piemēram, aiziet pie cilvēku, man citreiz arī vēl joprojām dažreiz uznāk. Ko tu bailīji paprasīt kaut ko. Es palūdzos mēlēs, jūtu mieru iekšēji visu, un man drosmā aiziet pateikt. Un to, ko vajag izdarīt.
Mm-hmm. Tu principā, tu saki, ka lūkšana mēlēs ir labs instruments, ar kuru, kā saka, var lietot savā dzīvē, lai uzvarētu kaut kādas problēmas, lietas, kas tuvojas. Vai tu redzi Dievu kā savu tēvu? Tu saki, tev tavs fiziskais tēvs dzīvē laikam ir maz bijis, un līdz ar to varbūt tev ir grūti redzēt Dievu kā tēvu, vai kā tu to izjūti? Vai Dievs, vai tu izjūti Dievu kā savu tēvu?
Ticīt, ka es atceros savu tēvu, tagad, nu ir, tā kā, cik es atceros savu tēvu, tas Dievs, tā kā, mīloši viņš visu laiku, tieši tā, nu var teikt, tā kā, tēvs nebūs nekad ideāls, tā kā, bet man viņš arī nav atvērjies, tā kā, ideāls būtu, viņš man vienmēr, tā kā man tēvs nav bijis daudz, viņš arī parādījis, tā kā, es esmu dzirdējis no citiem, ka prasījis draudze cilvēkiem kāds, kas viņiem bijis tēvs no mazotas, es prasu, kāds ir viņš, un es redzu, ka man Dievs atvērjas tieši tāds, kā tēvs ir, ka citreiz bārāk, citreiz sabar, ka nepareiz darīt, citreiz pamāca, citreiz paraut kopā ar tevi, vienkārši, tā kā tēvam jābūt ir. Tā viņš arī man ir atklājies.
Uh-huh, uh-huh. Vai tu arī par Dievu vairāk uzzini, lasot Bībeli?
Jā, pirmās, ka es sāku no maziņš bija, es ļoti daudz iepazinu tādā veidā un sapratu, kas viņš ir un kā viņš darās. Tā kā, var teikt, nu, tā kā es lasīju visu, ar skatās, piemēram, Mozu un Danielam, Dāvidam, katram ir kaut kā savādāk viņš atvērjies. Un es vienmēr sapratu, o, tur viņš tāds. Un tad sapratu, ka Dievs ir dažāds. Jo vienu brīdi man likās, vod, Tevs ir mīloši un tur nevar sabart nevienu. Tur viņš tikai mīl visus un viss. Un ka viņš dusmīgs tā kā nevar būt tā bijis Mozes grāmatā, ka viņš citreiz ir sadusmojies Izraela tautu. Un ka es sapratu, ka viņš var būt dusmīgs, ka tā kā normāls tēvs, viņš, kad dari nepareiz pārāk daudz, viņš arī var sadzmoties, ka tu neieklausies.
Jā, bet tā pašā laikā, protams, mēs zinām, ka viņš ir žēlastība un ka viņš pamāca, viņš negrib nevienu atstumt. Nē. Un pamest. Vēl tāds jautājums, vai tev dzīvē, vai tu esi dzīvē gavējis un kā tev liekas, kāda nozīme ir gavēnim?
Nu, gavējis es esmu, jo daudz, nē. jo man tā kā, nu, nu tur dažādās, mēs pa posmiem gājām kaut kādā vienā draudzē, tad citā vienā saka, ka bērnam nedrīkst gavēt vispār, svētdienas skolā māca, citā saka, ka var nedaudz, citā kaut ko citu atkal saka, bet cik es atceros, man, cik es gavēju vienmēr, tas ir, ka es gribēju vienkārši tuvāk Dievam būt ar to, jo Bībelē, cik es atceros un vienu mācītāju klausījos draudzē vienā, ka viņš teica, ka Bībelē jau, ka tu gavētu tuvojies Dievam un, un, un es vienkārši gribēju tuvāk, tad ir brīdies ar sajūtu, ka tuvāk Dievs.
Mm-hmm. Cik tev ir ilgākais bijis, kad tu gavēji?
Nu, nedēļa.
Nedēļa, tas jau diezgan ilgi ir principā. Jā, un vai tu jūti arī tajā laikā, kad tu gavēji, kad tu kļūsti tuvāks Dievam un, un nāk kaut kāds atbildes vai, vai kaut kas tas palīdz kaut kādās situācijās?
Jā, tā kā viss tā kā tādī posmā, ka es gavēju man tā kā viss pazud, tā kā drosma parādās, viss vienkārši, viss tā kā problēmas man pazustu tādī brīdī. Un es vienkārši varu visu, man gatavs visu Dievam izdarīt. Viņš pateiks, es izdarīšu visu. Jo tā, tu jūti to tuvību ļoti spēcīgu viņu.
Tāds tā kā spēks papildus ir, jā? Jā, es vēl tādu jautājumu gribēju tev pajautāt. Es zinu, ka tu nodarbojies, tu iepriekš jau teici ar video montāžu, ar datoru remontēšanu, viss, kas saistīts principā ar datoriem, filmēšanu un Photoshop arī veido dažādus banerus un mājaslapu arī taisi. Vai tu esi kaut kur to mācījies kādā skolā?
Nu, ļoti daudz ir tā. Pasnītos, ko es māku, viņi nedaudz pasmītos, uznāk, ka es tikai 9 klases pabeidzu vispār. Tad es aizgāju draudzē un vienkārši Dievam lūdzu, es gribu kalpot tā kā tev, un kur tu gribu, lai es eju. Un, un vienkārši teicu, lai, nu, caur mācītāju, lai pasaka, nu, kur. Pēc tam pienāca mācītājs, nu, prasa, nu, kā un ko, pēc tam man vecāk, mamma saka, nu, viņš nedaudz tur video ņēmies, ko, nu, es man prasa, es pasaku, nu, jā, nedaudz tur māku. Viņš saka, labi, nu, darīt tad, varam. Un tad sāku vienkārši, un nekur ne internetā mācies, nekur vispār vienkārši pats vienkārši ņēmu un darīju un sapratu visu sāku. Man vienkārši gudrība nonāca un viss, un sāku visu saprast, un tā aizgāja tas sāku ņemties. Ierakstiem sapratu, ar mājaslaps sapratu, Photoshop atveru, uzreiz sapratu visu, man uzreiz tā kā gudri vienāca sapratu, uzreiz visu, bez mācīšanās, bez nekā visa.
Principā skolās tu neesi gājis, jā?
Nē, vienā skolā neko.
Es saprotu, nebija jau tā, ka tu atveri programmu, uz kādas programmas tu montē video?
Ja tas ir Adobe Premiere Pro.
Nebija tā, ka tu uzreiz perfekti viņu saprati?
Nē, es vienkārši paņēmu, atvēru un es sāku saprast.
Kā tas kā... notikās? Tu, tas jau gadu laikā tu ar viņu, vien labāk viņu sāk saprast.
Es saprotu. Es vien labāk. Kā es sāku, es vienkārši sākumā es domāju, uz kā montēt. Es vienkārši internetā dzirdēju, ka ir tāda programma un es vienkārši sāku saprast tur video, tur skaņu, sali kopā, lai būtu kvalitīvāk. Es vienkārši liku un tā arī sāku saprast tur kaut kādu. Kaut kāds tur, piemēram, efekts vai kas, nu, un es sāku vienkārši skatos un internetā nelasīs neko, vienkārši sapratu, ko viņš dara. Un pēc tam, gaitu, laiku gaitā, es pēc tam sāku skatīties internetā un sapratu, ka es to, ko jau tur mācies, lielāku, tā var teikt, 90% no tās programmas pats vienkārši nezinādams neko, vienkārši ņēmis, darījis un sapratis. Un jau visu zināju. Tikai, nu, tikai pēc tam es tikai kaut kāds tiec tāds niens.
Bet tu principā arī, nu, tā kā pašmācības ceļā mācies, es saprotu,
tagad,
tās programmas.
Tagad es mācos internetā. Tur,
pēti, papils, nu, šīs mācības, jā, kas ir internetā izliktas, tā kā. Un ko tu vēl esi iemācījies tieši šajā jomā, kādas programmas? Tu pašu Photoshopu arī saprotu?
Photoshop, jā, pirmās, nu, reizes, kad es sāku, tur nu, grūtāk vienmēr visi pirmās reizes, kad tu neesi neko darījis. Es vienkārši kaut kādu tādu prastu, kur ielikt tekstu, kaut ko tādu, es kaut ko jau tur sapratu jau. Bet Photoshopot vairāk es nedaudz iemācījos tagad kaut kādas internetā. Pašmācības ceļā mācījos, vienkārši skatījos. Bet nekad man nav bijis tā. Es vienmēr zināju, ka ja man kāds skolotājs pamācīs, es būšu, bet vienmēr kaut kādi Dievs izdarīja tā, ka es neparastu, nevaru cilvēkam paprasīt, bet Dievs saka, prasi man. Es palūdzu citreiz, nesaprotu, un sāku saprast, viņš man iedod gudrību, es saprotu, tieši viņš man pasaka, tas nozīmē tas. Es pēc tam domāju, kā viņš zina, tādas man domas nāca. Pēc tam, es pasakos internetā, tā arī ir, kā viņš saka, ka tas nozīmē tas.
Un es saprotu, pēdējais, ko tu vēl esi iemācījies veidot un uzturēt pat arī veselu mājaslapu, jā?
Jā, mājaslapu.
Kā tev tas sanāca, kā nu, tas notikās?
Nedaudz ar tu mājaslapu es jau biju skolā, tā kā 9. klases man bija no 8. līdz 9. nedaudz kodēt mācīja, bet daudz neko, man tur mācīja tos tādus mazus pamatiņus, ko es zināju, un pēc tam man bija, protams, jāiemācās vairāk. Es caur internetu vairāk skatījos, kā mācīja, kā visu tur darīt, kā likt visu kopā, lai varētu... Palaist, jo 9. klasē man arī bija jāuztais mājaslapu tā, lai viņi ietu pilnībā. Un tādu prastu es mācēju, bet tagad es jau caur internetu vienkārši pašmācības ceļā, un ļoti daudz es ir pat lūdzies Dievam gudrību, lai iedot, lai es varētu saprast. Un Dievs devis, un es sāku saprast.
Mhm. Un arī es zinu, ka tu arī kaut ko saprati no skaņošanas, ka tu proti apskaņot, piemēram, ja ir slavēšana, draudzē kaut kādas tādas lietas pulti rīkoties.
Es vienkārši cik...
Tev patīk tehnika, es saprotu.
No, tehnika man no, jau diezgan no bērnības ir paticis, un es visu laiku, es, ja var tā teikt, piemēram, es maziņš biju, es nemācēju rakstīt, ne lasīt bērnu darzā, tikko sāk iet, es jau pie datoru mācēju spēlēt spēles jau. Un vienkārši es daudz visu šokē, kā tik maziņš var tik ātri visu apgūt. Un vienkārši man tā, ka es kaut ko noskatos, es ātri apgūstu. Un...
Ja pašā laikā, kā teici, tev bija grūti komunicēt, bija grūti domāt pat ātri. Nu, pat ne ātri, bet vienkārši domāt bija palielināti. Bet ja pašā laikā Dievs tev deva spējas talantus tieši šādās tehniskās lietās.
Jā.
Jā. Mūsu redzījums tuvojas izskaņai, varbūt to jār tev ir kāds novēlējums mūsu radio klausītājiem, skatoties no savas dzīves, ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, kuriem varbūt ir līdzīgas problēmas kā tev? Kā tikt tam cauri? Kā iet uz priekšu? Kā tu to esi? Aizgājis tur, kur tu esi, no tā situācijas, kuras tu biji. Ka tu nevarēji parunāt ar cilvēkiem, tev bija grūti komunicēt, bija noslēgts, tagad tu vari kalpot, Dievs tev lieto, un tu esi, kā saka, atvērts cilvēks. Varbūt klausās kādu cilvēku, kuriem arī ir šādas līdzīgas grūtības.
Ko es ieteiktu? Es ieteiktu pirmais, būt draudzē, atrast katram savu, kur Dievs grib, lai tu būtu, kurā draudzē, jo caur draudzi man ļoti daudz ir palīdzējis tieši Dievs mainījis caur cilvēkiem dažādiem visu. Un ja tu esi nevis tā vienkārši atnāc draudzi, apsēdies un aizēj. Nē, tu ļoti nodevies kalpo, daries, esi iekšā tā kā uz 100% Dievam atdodies. Un tikai tajā brīdī, jo man pazīstami cilvēki bijuši, kur vienkārši atnāk aiziet, viņi līdz šim brīdim tādīs problēmas staigā un nav. Un citi gadījumi mani bijuši, kuri vienkārši atnāk un arī nododās spēc visu, viņam var redzēt, kā Dievs viņa dzīve maina vienkārši. Ja tu dari Dieva darbu ļoti daudz, Dievs ir tev mainīs tavs, palīdzēs tev tik galā ar visām lietām.
Jā, mūsu raidījums ir izskanējis, ar jums kopā biju es Kaspars Žavners un šoreiz es sarunājos ar Ojāru Krauju. Visu labu!